toleka na lilingi na libwa. Petelo akendaki na mboka nkombo Yafo. Mokolo moko nangonga na midi, abutaki likolo na mwaza na ndako mpona kobondela. Mpe kuna azwaki emoniseli. Amona kiela mamo nene kukita na likolo. Banyama mpe bandeke ndenge na ndenge, bazala kikati na elamba yango. Mubeko na bayuda, epekisa kikoli ya nyama, mpe ndeke na motindo yango. Ozali komona banyama yango na elilingi. Petelo ayoka kimongongo koloba yete. Boma banyama mosusu ete olia. Petelo ayeba kiete, nzambe azala kikoloba na ye. Kasi, asutuka ki, ete nzambe akoki kotina ye alia biloko na motindo yango. Petelo aloba kiete, te, nkolo na kokite, kosala yango. Uta ebota mingai, nali na ino, te, biloko na mbindo, na motindo oyo, epekisami na mibeko. Elamba yango emonanaki mbala misato. Petelo akamataki, mpe na emono neli yango, mpe ayebaki ntina te. Oyebi ntina na yango, bapa ya misato, mibali bayaki na ndako, Petelo afandaki na Yafo, mpe nzambe ayebisaki yete. Petelo, mibali misato bayei kotala yo, kenda. Kobanga te mpo na tindi bango. Petelo akitaki kokutana na bango, mpe amona kiete, bato yango bazalaki bato na mabota mosusu, kasi bayuda te. Na bongo, abandaki kososola ntina na emono neli yango. Lilo mana nzambe ezali mpo na moto nyonso, mpe mabota nyonso. Yo okanisi ete lilo mana nzambe ezali bobele mpo na libota na yo, mpo na ekolo na yo. Ntango mosusu, toko iko kanisa bobele mpo na biso moko, mpe koboya kokenda epai na bato mosusu, to mikini mosusu. Ezali malamu kotosa nzambe. Eloko nini ekokaki kozala, soko Petelo aboyaki kotosa lilo mana nzambe? Na kokaki mpete kozana bino lelo awa.